Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amirsoyga yondosh avtoturargoh quruvchilari ish tashladi. Ular maoshlari berilmagandan norozi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Sobiq MXX zobiti qiynoqqa solingani haqidagi ariza BMT qo'mitasiga topshirildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent viloyat Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy tog' chang'i kurorti yonida qurilayotgan avtoturargoh quruvchilari mart oyi uchun ish haqi to'lanishini talab qilib 9-apreldan buyon ishga chiqmayapti. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan quruvchilarning aytishicha 40dan ortiq ishchining bir qismi ishni tashlab o'z viloyatlariga ketib qolgan, qolganlar ish haqi berilmaguncha ishga chiqmoqchi emas. Ishchilarning bevosita rahbari 13-aprel kuni Ozodlikka ish haqi bugun beriladi dedi, biroq 14-aprel ertalab ishchilarning aytishicha maoshlar berilmadi. Ishchilarning aytishicha 6 kundan buyon ular ish beruvchilardan haqlarini talab qilyapti. Ular jo'natgan videolardan birida ishchilarning ish boshqaruvchilardan biri bilan tortishuvi aks etgan. 12-aprelda suratga olingani aytilgan qariyb 3 daqiqalik videoda ishchilardan biri boshliqqa ayrimlarimizning uyimizda bola-chaqalarimiz qolgan, ularning uyida uni yo'q, bug'doyi yo'q. 10 kundan beri bugun erta deb vaqtni o'tkazyapsizlar, hali bir so'm pul olganimiz yo'q dedi. Yana bir videoda ishchilar bilan ichki ishlar bo'limi xodimi muloqot qilayotgani aks etgan ishchilardan biri bu videoni izohlar ekan bunday dedi. Oyligimizni ololmaganimiz uchun kimga murojaat qilishni bilmay Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limiga 10-aprelda murojaat qiluvdik. 12-aprel kechga yaqin IIB xodimlari keldi, videoga shu voqea tushgan, melisalar keldi-yu baribir masala hal bo'lmadi dedi ishchi. Ozodlik ishchilar bilan bog'landi. Ulardan biri 26 yoshda, 20-yilning kuzida uylangan, Surxondaryo viloyatidan. Bu qurilishda 2-mart kuni ish boshlaganman. Uyda bir so'm ham pul qolmagan. Mening pul jo'natishimni kutib yotishibdi. Mart uchun oylikni mana 13 kundirki berishmayapti. Hali beri berilmaydi. Xohlagan joylaringa murojaat qilishlaring mumkin deyishdi. Shuning uchun IIBga murojaat qildik. Ular yordam bera olmaymiz deyishdi, dedi Surxondaryolik ishchi. Uning aytishicha qurilishda 40dan ziyod kishi ishlayotgan edi, biroq ish haqi berilmagani uchun ularning 10ga yaqini ishni tashlab ketib qolgan, qolganlar ishga chiqmay o'tiribdi. Ozodlik gaplashgan yana bir ishchining aytishicha ishchilarga soatiga 14-15 ming so'mdan ish haqi va'da qilingan, kamida 4,5 million so'mdan ish haqi olishimiz kerak edi dedi ishchi. Birinchi quruvchining aytishicha ishchilar qurilish vagonlarida, bitta vagonda 8 kishidan yashaydi. Qurilish rahbariyati ularga 3 mahal ovqat beradi. 5 kundan buyon maoshini talab qilib ishga chiqmayotgan ishchilar bilan o'tkazilgan suhbatlardan ular bevosita rahbari, ish boshqaruvchi Sharifdan boshqa hech bir rahbarni tanimasligi ma'lum bo'ldi. Ishchilar ish boshqaruvchi Sharif aka bilan yozishmalaridan parchani ham Ozodlikka taqdim qildi. Unda ishchilar boshliqni oylikni bersangiz berdingiz, aks holda arz qilamiz deb ogohlantirgan. Boshqaruvchi esa hozirdan arz qilaveringlar deb javob bergan. Ish boshqaruvchi Sharif Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotganini tan oldi. Boshqaruvchi ish haqi to'lanish muddati to'g'risida ham, maosh kechikayotgani to'g'risida ham ikki xil gap aytdi. Avvaliga oylik 10 aprelgacha to'lanishi kerak edi, 3 kunga kechikdi degan boshqaruvchi birozdan keyin 15 aprelgacha to'lanishi kerak dedi. Oylikning kechikishini avvaliga ishxonamizda zapas pul yo'q edi, pul tushdi, bugun beramiz deb tushuntirgan edi. Birozdan so'ng akt выполнения qilib ishni topshira olmaganimiz uchun oyliklar sal kechikdi, hujjatlarni to'g'riladik, mana bugun oyliklarni beramiz dedi. Ishchilar va oylik masalasida Ozodlik Glavgidrospetstroy direktorining qurilish bo'yicha birinchi o'rinbosari Saydumar Subxonqulov bilan gaplashdi. Oylik kechikayotganini tan olgan o'rinbosar aybni ishchilarning o'ziga ag'darishga urindi. Soatbay haq to'lashimizni talab qilishyapti. Kim olgan ularni ishga, hayronman dedi. Saydumar Subxonqulovning aytishicha ishchilarning 6 kundan beri ishsiz o'tirgani, qurilayotgan avtoturargohdagi ishlar uning yonida yo'l buzilayotgani bilan bog'liq. O'rinbosarning aytishicha obyektning yangi loyihasi ustida ish ketyapti. Qurilayotgan avtoturargohning buyurtmachisi kim degan savolga Glavgidrospetstroy vakili javob berishni istamadi. Saydumar Subxonqulov ishchilarga oylik 1-2 kun ichida to'lanishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi O'zbekistonda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisi Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Ann-Kristin Linde 14 aprel kuni Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka bu haqda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkiloti raisi bilan uchrashuvda ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Qisqa uchrashuvlarda Ezgulik jamiyati, Demokratiya va Inson huquqlari instituti, jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazi, Istiqbolli avlod singari nohukumat tashkilotlari vakillari ishtirok etishdi. Fuqarolik jamiyati vakillari mamlakatdagi ahvol, ijtimoiy siyosiy vaziyatga turli taraflardan baho berishdi, deydi Abdurahmon Tashanov. Uchrashuvda Ezgulik tashkiloti vakillari mamlakatda so'z erkinligi kuzatilayotgan bir paytda boshqa tizimlarda islohotlar olg'a siljimayotgani haqida gapirganlar. Tashanovga ko'ra, mamlakatda yagona tashabbuskor bo'lgan prezidentning chaqiriqlari islohotlar jamiyatda uni qo'llovchi institutsional tizim bo'lmagani bois o'rta bo'g'inda sinmoqda, xususan inson huquqlari sohasida. 13 aprelda Toshkentga kelgan Linde xonim tashrifi doirasida Oliy Majlis Senati va Tashqi ishlar vazirligida ikki tomonlama muzokaralar o'tkazilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentga safari doirasida An Lindening Shavkat Mirziyoyev qabulida bo'lishi ham rejalanganini bildirgan. O'zbekistonga tashrifi oldidan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining amaldagi raisasi Qozog'iston va Qirg'izistonda bo'lgan Toshkent safaridan so'ng mulozamaning Tojikistonga yo'l olishi kutilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, An Linde 16 aprel kuni video aloqa vositasida Turkmaniston tashqi ishlar vaziri bilan muzokara o'tkazishi ham rejalangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazgan. Unda AQSh va Rossiyaning qurollanish ustidan nazorat va xavfsizlik masalalari sohasida strategik barqarorlikka oid muloqotni davom ettirish dohil mintaqaviy va global masalalar muhokama qilingan. Suhbat chog'ida strategik qurollarni qisqartirish to'g'risidagi shartnoma muddatini uzaytirish masalalari ham so'zlashilgan. Bu haqda Oq uy sayti ma'lumot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Qayd etilishicha, prezident Bayden Rossiyaning kiberhujumlar va saylovlarga aralashish kabi xatti-harakatlarga javoban AQSh o'z milliy manfaatlarini himoya qilish uchun qat'iylik bilan harakat qilishiga ochiq ishora qilgan. Prezident Bayden AQSh Ukraina suvereniteti va uning hududiy yaxlitligini saqlab qolish g'oyasiga hech og'ishmay sodiq qolishini ta'kidlagan. U okupatsiya qilingan Qrim va Ukraina chegarasi yaqinida rossiyalik harbiylar to'plana boshlaganidan tashvish izhor qilib, Rossiyaning taranglik darajasini pasaytirishga chaqirgan. Bayden Qo'shma Shtatlarning Rossiya bilan AQSh manfaatlariga mos ravishda barqaror munosabatlar qurish istagini tasdiqlab, yaqin oylar ichida AQSh va Rossiya oldida turgan barcha masalalarni muhokama qilish uchun 3-chi mamlakat hududida ikki mamlakat liderlarining uchrashuvini o'tkazishini taklif qilgan. Vladimir Putinning Jozef Bayden bilan telefon orqali so'zlashganiga oid ma'lumot Kreml saytida ham yoyilgan. Unda suhbat AQSh tomoni tashabbusiga ko'ra o'tkazilgani qayd etilgan. Ayni paytda xabarnomada suhbat chog'ida Rossiya AQSh munosabatlarining amaldagi holati hamda xalqaro kun tartibining ayrim dolzarb jihatlari atroflicha muhokama qilingani aytilgan. Xabarnomada global xavfsizlikni ta'minlashning muhim yo'nalishlari bo'yicha muloqotni davom ettirishga har ikki taraf tayyor ekanini bildirganiga e'tibor qaratilgan. Moskva qaydicha bu faqat Rossiya va AQSh manfaatlarigagina emas, butun dunyo hamjamiyati manfaatlariga ham mos bo'lishi lozim. Dastur davomida rossiyalik muxolifatchi Navalniy Qur'on kitobi o'ziga berilmayotgani uchun qamoqxona ma'muriyatini sudga berdi. Ramzan Qodirov Navalniyga Qur'on bermaslikka chaqirdi. Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Afg'onistonlik o'zbek marshali general Do'stum Istanbulda o'tkaziladigan tinchlik muzokaralariga umid bildirdi.
Bilis bilis emas, sonti jon berib kelganmi?
Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vladimir viloyati Pokrov shahridagi 2-chi sonli koloniyada jazo muddatini o'tayotgan rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy muassasa rahbariyatini sudga berdi. Siyosatchiga ko'ra, so'ragan kitoblari, xususan musulmonlarning muqaddas kitobi Qur'oni Karim berilmagani da'vo qo'zg'atishga sabab bo'lgan. Bu haqda Navalniyning Instagram'dagi sahifasida ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muxolifatchiga ko'ra, u qamoqda musulmonlarning muqaddas Qur'on kitobi va payg'ambar sunnatini o'rganish hamda ularning mag'zini chaqishni maqsad qilgan. Ammo buyurtma qilgan kitoblari bir oydan buyon yetkazib berilmayotir. Bir oy oldim bu yerga bir talay kitob bilan kelgandim. Yana bir qancha kitobni buyurtma bilan oldirmoqchi bo'ldim. Ammo hanuz hech biri berilmadi. Ular ekstremizm vajidan tekshirilishi kerak emish. Aytishlaricha, bu jarayon 3 oyga cho'ziladi deyiladi Navalniy qoldirgan xabarda. Ma'lum bo'lishicha, qamoqxona ma'muriyati har bir kitobni, jumladan Qur'onni ham ekstremizmga aloqadorlik yuzasidan tekshirmoqchi. Navalniyning yozishicha, u Qur'onni avval ham o'qigan, ammo hamma qatori. Hamma islom va musulmonlarni muhokama qiladi va tabiiyki, muhokama qilayotganlarning 90% bu haqda hech narsa bilmaydi. Men esa Rossiyaning musulmon bo'lmagan siyosatchilari orasida chempion bo'lishga ahd qildim, deb yozdi siyosatchi o'zining Instagram sahifasida. Avvalroq koloniya rahbariyati ochlik e'lon qilgan va 2 haftadan buyon tus totmayotgan Navalniyga majburan ovqatlantirish bilan tahdid qilgani oshkor bo'lgan edi. Muxolifatchi ovqat yeyishdan bosh tortganidan beri 8 kilo, qamoqxonaga kelganidan buyon esa 15 kilo vazn yo'qotgan. Hozirda uning vazni 77 kiloni tashkil etmoqda. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi sanalgan Aleksey Navalniy Moskva shahri Simonov rayoni sudining joriy yil 2 fevraldagi hukmi bilan Ivrasha ishi bo'yicha koloniyaga jo'natilgandi. Muxolifatchi qariyb 2,5 yilni qamoqda o'tkazishi lozim. Ayni kunlarda Navalniy sog'lig'idan shikoyat qilmoqda. 31 mart kuni u ochlik e'lon qilib, huzuriga malakali vrach kiritilishini talab qildi. Koloniya shifokorlari tomografiya tekshiruvida uning tanasida 2 churra borligini aniqlashdi. Undan avvalroq esa Navalniyni o'tkir respirator kasalligi belgilari bilan qamoqxona tibbiy qismiga o'tkazilgan edi. Siyosatchi o'z advokatlari orqali uning atriyadidagi 15 mahbusdan 3 nafari sil xastaligi bilan kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Navalniyning o'zida ham yuqori isitma va kuchli yo'tal kuzatilgan. Uning shaxsiy shifokori, Vrachlar alyansi tashkiloti rahbari Anastasiya Vasilyeva hamda advokatlar siyosatchiga yetarli darajada tibbiy yordam ko'rsatilmayotganini ta'kidlamoqdalar. Federal jazoni ijro etish xizmati mutasaddilari esa Navalniyga zarur yordam ko'rsatilayotganini iddao qilmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 2-chi sonli axloq tuzatish muassasasida qamoq jazosini o'tayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniyni Qur'on kitobi vositasida ig'vogarlik qilishda ayblab, Rossiya musulmonlari nomidan qamoqxona ma'muriyatini muqaddas kitobni uning qo'liga bermaslikka chaqirdi. Bu haqda Checheniston rahbari o'z Telegram kanalida xabar qoldirgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eslatib o'tamiz, kecha Navalniy qamoqxonada mutolaa qilish maqsadida chetdan buyurtma bilan oldirgan Qur'onni qamoqxona ma'muriyati ekstremizmga aloqadorlik yuzasidan tekshirish bahonasida unga bermayotganini aytib, sudga arz qilgani haqida xabar berilgan edi. Qodirov bu ishi uchun unga nisbatan keskin munosabat bildirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda u Navalniy ilgari hijob o'ragan musulmonlarni o'rta asr yovvoyilari deb atagani, shuningdek masjidlar qurilishiga qarshi chiqqanini eslatgan. Bu islamofob muqaddas kitobni o'z siyosiy maqsadlarida qo'llashga intilayotgani kunday ravshan. Ig'vogarlik ishlarini Qur'on oyatlaridan iqtiboslar bilan xasbo'shlashi tayin, chunki Yevropada bunaqa qing'irliklarni juda yaxshi bilishadi, deb yozdi Checheniston rahbari. Shuningdek, Qodirov Navalniyning islom dinini qabul qilishiga va haq yo'liga kirishiga shubha qilishini aytgan va qamoqxona nazirlariga murojaat qilib, mahbus dinlararo janjal chiqarishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirgan. Agar mahbus chin dildan tavba qilib haq yo'liga kirishni istasa, islom dinini qabul qilib, butun qalbi bilan yaratganning kalomini tinglash ishtiyoqida bo'lsa, mayli, Navalniyning muddaosi shu ekaniga shubham bor. Agar aksi bo'lsa, Qur'on u iflos qo'llarini tekizadigan narsa emas, deb yozdi Ramzan Qodirov. Checheniston rahbarining so'zlariga ko'ra, Navalniyning ijtimoiy siyosiy qarashlari va turmush tarzi din va ayniqsa islom bilan hech bir tariqa bog'liq emas. Ivrosha ishi bo'yicha sudlangan muxolifatchi Aleksey Navalniy mart oyi o'rtalaridan beri Vladimir viloyatidagi 2-sonli axloq tuzatish muassasasida saqlanmoqda. Kuni kecha siyosatchi nazirlar unga tegishli Qur'on kitobini berishmayotgani sababli qamoqxona ma'muriyati ustidan sudga shikoyat qilgani to'g'risida ma'lum qildi. Navalniyga ko'ra, o'qish uchun olib keltirgan kitoblari bir oydan beri ekstremizmga aloqadorlik vajidan tekshirilmoqda. Ammo Qur'onni tekshirish nimasi, tushuna olmayman. Bu qanaqa gap? 2-sonli ATKda praporshik Nechiporenko degani o'tirib olib, 1.5 milliard odamning muqaddas kitobidan ekstremizm qidirmoqda. Bu nafaqat noqonuniy va absurd, balki dindorlarga, nafaqat dindorlarga, balki har bir o'qimishli kishiga nisbatan haqoratdir, deyiladi jumladan Navalniyning arizasida. Muxolifatchining aytishicha, ham siyosatchi, ham nasroniylik dini vakili sifatida islom va musulmonlarni yaxshiroq anglash maqsadida Qur'on va sunnatni o'rganishni xohlaydi.
O'zbekiston salomatlik.
Andijon maktablarida Sog'liqni saqlash vazirligi taqiqlagan dezinfeksiya tunneli o'rnatish buyurildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Andijon viloyat xalq ta'limi rasmiylari joriy haftada umumta'lim maktablarida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish haqida og'zaki buyruq berdi. Maktablar rahbarlari a'zo bo'lgan ichki Telegram guruhida erkak mulozim barcha maktablarga dezinfeksion tunnel o'rnatish haqida buyruq beradi. Ozodlik ixtiyorida mavjud bo'lgan ushbu audio uni yuborgan xodim iltimosiga binoan e'lon qilinmayapti. Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan 2020-yilda rasman taqiqlangan dezinfeksiya tunnellarini nima asosda Andijon umumta'lim maktablarida o'rnatishga buyruq berildi? Ozodlik bu savolni O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida telefon go'shagini ko'targan va ismi aytilmasligini so'ragan mulozimga berdi. Umumta'lim maktablari uchun mas'ul bo'lgan bu mulozim mamlakatda COVID-19 bilan bog'liq vaziyat qayta yomonlashgani munosabati bilan respublikaning barcha maktablarida gigiyena xavfsizligi bo'yicha tadbirlar amalga oshirilgani, ammo bu tadbirlar doirasida dezinfeksiya tunneli o'rnatish ko'zda tutilmaganini ma'lum qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020-yilning sentyabr oyida maxsus bildirish e'lon qilib, dezinfeksiya tunnellarining koronavirusga qarshi kurashda foydasiz chora ekanligini tan olgan edi. Vazirlik o'z bildirishida dezinfeksiya tunneli inson organizmiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini ham ta'kidlagan. Maktablar faoliyatini qayta tiklash masalasi o'rtaga chiqqanda, bolalarning sog'ligiga salbiy ta'sirlari inobatga olinib, Sog'liqni saqlash vazirligi ta'lim muassasalari oldida dezinfeksiya tunnellarini o'rnatish qat'iyan man etilishini ta'kidlagan edi, deyiladi rasmiy xabarda. Joriy yilning 6-aprel kuni Andijon viloyati maktab direktorlarining Telegram guruhida tarqatilgan audioda erkak mulozim boshqarma boshlig'i buyrug'iga binoan har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatish shartligini ta'kidlaydi. Audioni taqdim etgan Ozodlik manbasi buyruqni direktorlarga yetkazgan Xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining ismi sharfini berolmasligini aytdi. Audiodagi mulozimning so'zlariga ko'ra, maktab kiraverishida dezinfeksiya tunnellari o'rnatish joriy yilning 5-aprelida Andijon viloyat hokimligi Xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i tomonidan berilgan. Topshiriqqa ko'ra, gigiyena vositalari, maskalar zaxirasi va tunnel uchun ketadigan xarajatlar ota-onalardan pul yig'ish yoki homiylar ko'magida amalga oshirilishi ko'rsatilgan. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklanganidan shikoyat qildi. Andijon maktablaridan birida xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlaydigan mulozimga ko'ra, o'tgan yili yig'ishtirib olingan yoki omborlarda to'planib qolgan tonnellar maktablarga o'tkazilmoqda. O'tgan yilgidan farqi tepada xlor sepadigan dushi yo'q. Uning o'rniga tonnel poliga xlorli vanna yoki xlorli toshama qo'yilgan, deydi mulozim. Paxtaoboddagi maktab direktori o'tgan yili Ozodlik bilan suhbatda dezinfeksiya tonneli 1 million 500 ming so'mdan o'rnatib berilganini aytgan edi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20 ming so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi, degan edi direktor. Kasb kasalliklari bo'yicha mutaxassis, oliy toifali shifokor Shafoat Oqmirzayevaning ozodlikka aytishicha, dezinfeksiya tonnellarida foydalaniladigan xlorli eritmalar inson salomatligiga zarar keltirgani bois, o'tgan yili vazirlik uni taqiqlagan. Xlorning inson organizmi va ayniqsa bolalarning nafas yo'llariga tushishi yomon oqibatlarga olib kelishi tasdiqlangan. Dezinfeksion tunnel ichidan tez-tez o'tgan o'qituvchi va o'quvchilar astma, allergik rinit kabi kasalliklarga chalinishi mumkin. Andijonlik ota-onalar va maktab mutasaddilari bu masalaga jiddiy qarashi lozim. Tunnellar yopiq makon bo'lgani uchun ichida viruslar to'planadigan inkubatorga ham aylanib qoladi. Bolalar sog'ligini o'ylasak, tunnellarni o'rnatmaslik kerak. Agar o'rnatilgan bo'lsa, demontaj qilish kerak, dedi Shafoat Oqmirzayeva. Ozodlik Andijon maktablarida boshlangan dezinfeksiya tunneli o'rnatish amaliyoti mamlakatning boshqa hududlaridagi ta'lim muassasalarida ham kuzatilayotgani yoki yo'qligi borasida hozircha ma'lumotga ega emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stum Istanbul tinchlik muzokaralari borasida o'z fikru mulohizalarini bayon etdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Marshal Abdurashid Do'stum yaqinda Istanbul tinchlik muzokaralari xususida o'z fikru mulohizalarini bildirib, ushbu yig'inni Afg'oniston taqdiri uchun muhimligini ma'lum qildi. Do'stum, yaqin kunlar ichida Istanbul shahrida o'tkazilishi nazarda tutilgan tinchlik muzokaralari kutilgan natijalar olib kelmagan taqdirda mamlakatda janglar davom etishi mumkinligini bildirib, bor kuchi quvvati bilan Talibonga qarshi harbiy faoliyatlarda ishtirok etishga majbur ekanini aytdi.
Xudo kunaki, hamet purusay sulda Istanbul natija bo'ldi.
Xudodan Istanbul tinchlik muzokaralari ijobiy natijalarga olib kelishini istayman. Biz ming marta tinchlik ta'minlanishi tarafdorimiz. Agar bizni jang qilishlikka majbur etganlarida jim tura olmaymiz. Biz vatan va millat oldida javobgarmiz. Jangarlar barobarida turib jang qilishga majburmiz. Marshal Abdurashid Do'stum ushbu so'zlarni yaqinda poytaxt Anqarada o'zining turar binosida bir qator afg'onistonlik o'zbek yoshlari yig'inida tilga olgan edi. U so'zlari davomida Do'stum Afg'oniston taqdiri xususida qaror qabul qilinadigan har qanday muhim yig'inda sizlarni, ya'ni mamlakat o'zbeklarini muhim taraf o'laroq nazarda tutishlikka majburlar. Biz Afg'oniston mustaqilligi va yer butunligini asrashda katta qurbonliklar berganmiz. Vatan uchun har bir qarich yerda emas, balki bu toprakning har bir santimetrida ham qonimizni to'kkanmiz, dedi.
Bilis bilisimas. Sonti, jon berib kelganmiz. Qon to'kib kelganmiz. Jon bilan olgan almozingda, jon bilan olgan almozingda somonni pulyal xotma.
Do'stum Istanbul tinchlik yig'ini muvaffaqiyati uchun sa'y harakatlar olib borayotganini ta'kidlab, mazkur samitda Afg'onistonning turli tabaqa aholisi, siyosiy tomonlar qatnashishi lozimligini ta'kidladi. Istanbul yig'ini Afg'oniston davlati, toliblar, siyosiy partiyalar va madaniy jamoatchilik namoyandalari ishtirokida joriy oyning 24-chi kuni ish boshlashi kutiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Taniqli turkolog olim Andrey Kubatinga jismoniy va ruhiy bosim bo'lgani inkor etildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taniqli olim Andrey Kubatinga nisbatan jinoyat ishi qonun doirasida o'tkazilgan va unga huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan hech qanday jismoniy yoki ruhiy tazyiq o'tkazilmagan. Bu haqda 13 aprel kuni Bosh prokuratura rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda bildirilishicha, ayni paytda marhum Kubatinning opasi Klara Saxirova prezidentga murojaat yo'llab, unda 2007-yil 25-marta ukasi Andrey Kubatinga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmati jinoyat kodeksining 157-moddasi, ya'ni davlatga xoyinlik qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atgani va dastlabki tergovda unga ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazganini yozgan. Saxirovaga ko'ra, Kubatin bosimlar ostida ayblovni tan olishga majbur bo'lgan va 2017-yil 1-dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga qamalgan. Shuningdek, shikoyatda Saxirova Kubatin 2009-yil 26-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi tomonidan oqlanib, ozodlikka chiqarilganini, 2020-yilda esa u COVID-19 virusi bilan kasallanib, 2020-yil 27-oktyabr kuni vafot etganini ta'kidlab, ukasiga nisbatan tergov jarayonida ruhiy va jismoniy tazyiq o'tkazgan DXX xodimlari harakatlariga qonuniy baho berishni so'ragan. Bosh prokuratura mazkur murojaat yuzasidan 2021-yil 9-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan ushbu tergov harakatlarida qatnashgan DXX xodimlari harakatlari qonuniyligini har tomonlama o'rganib chiqish maqsadida tergovga qadar tekshiruv o'tkazilganini bildirgan. Ish materiallaridan ma'lum bo'lishicha, Andrey Kubatin 2017-yilning 10-aprelidan 2017-yil 14-sentyabriga qadar tergov hibsxonasida saqlangan. Hibsxonaga joylashtirish va chiqib ketayotgan vaqtida uning badanida jismoniy jarohatlar kuzatilmagan. U sog'lig'i bo'yicha hech qanday shikoyat bilan murojaat qilmagan va uning sog'lig'i, ruhiy holati yaxshi bo'lgan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Dastur davomida. Sobiq MXX zobiti qiynoqqa solingani haqidagi ariza BMT qo'mitasiga topshirildi. 17 yilga cho'zilgan ziyorat. Xitoy qamog'idan qutulgan etnik qozoq tarixiy vataniga qaytdi. Elon Musk'ning Neuralink shirkati miyasiga chip o'rnatilgan maymun videosini namoyish qildi. Rossiya va Ukraina o'rtasida urush boshlanmoqdami? 6 savolga 6 javob. AQSh hukumati Kremlni Ozodlik radiosining Qrimdagi muxbirini qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonda Turkmaniston foydasiga josuslik qilishda ayblanib, 15 yilga qamalgan sobiq 52 yashar Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Odilbek Yo'ldoshev ozod qilinishini talab qilingan ariza BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga topshirildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 2011-yildan beri qamoqda ushlab turilgan Yo'ldoshev, advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, hibsga olinganining dastlabki kunlari Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqqa solingan. Mayorov ozodlik bilan suhbatda 6 bo'lim va 70 banddan iborat 16 varaqli ariza joriy yilning 29-martida BMT Inson huquqlari qo'mitasi oliy komissari shikoyatlar bo'limiga yetib borgani haqida pochta bildirgisi olganligini aytdi. Mayorov inson huquqlari paketlari bo'yicha individual shikoyatlarni qabul qiladigan dunyodagi yagona organ. BMT Inson huquqlari qo'mitasiga yuborilgan ariza nusxasini ozodlikka taqdim qildi. Advokat Sergey Mayorov O'zbekiston Respublikasiga qarshi deb boshlanadigan arizada qiynoqqa solingan mahkum Yo'ldoshevning zudlik bilan ozod qilinishi talab etiladi. Bu talab arizaning 5-bo'limidan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 7-moddasiga binoan huquqlarini buzganligini, unga qiynoqqa solmaslik yoki shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki qadri qimmatni kamsitadigan muomala yoki jazoga tortilmaslik huquqini rad etganligini e'lon qilishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 10-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini e'lon qilishi va unga ozodlikdan mahrum qilingan barcha shaxslarga oid insoniy muomala qilish huquqi va o'z qadr-qimmatini hurmat qilish huquqidan mahrum qilinganini e'tirof etishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevga fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktning 14-moddasi 1-bandiga binoan huquqlarini buzganligini, unga ishning adolatli va ochiq sud majlisida ko'rish huquqini berib, unga maxfiy shtampni noqonuniy topshirganini, uni rad etganligini e'lon qilishi, hukmni qabul qilish yoki apellyatsiya instansiyasini aniqlash huquqi berilishi shart. O'zbekiston Respublikasi Odiljon Yo'ldoshevning fuqarolik va siyosiy huquqlar xalqaro paktining 14-moddasi 3-bandining B, G kichik bandlari huquqlarini buzganligini, unga yetarli vaqt ajratish huquqini rad etganligini va o'zlariga qarshi ko'rsatma berish yoki aybini tan olishga majbur qilganligini e'lon qilishi, advokat Sergey Mayorov yozgan va BMT Inson huquqlari qo'mitasiga topshirilgan arizada talab qiladi. Shu bilan birga arizada sud, apellyatsiya va nazorat jarayonlarida chiqarilgan va tasdiqlangan mahkamada Yo'ldoshevning asosiy kafolatlar ta'minlanmagan va xalqaro adolatli sud me'yorlariga rioya qilinmay tavsiflangan hukmni bekor qilinishi talab qilinadi. O'zbekiston Respublikasidan Yo'ldoshevning zudlik bilan qamoqdan ozod qilinishi shart. Yo'ldoshevning O'zbekiston Respublikasi vatandoshligini tiklashi zarur. Hujjat boshida bu talablar uchun asos bo'lgan argumentlar keltirilgan. Sergey Mayorov ozodlik bilan suhbatda Yo'ldoshevning muttasil qiynoqqa tutilgani isbotlar bilan keltirilganligini ta'kidlaydi. Mayorovga ko'ra, so'roq paytida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari uning qovurg'asini sindirishgani rentgen suratiga olingan. 2017-yil noyabrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sudlarga qiynoqlar yordamida olingan har qanday dalil isbotni qo'llashni taqiqlovchi va faqat sud ishi davomida tasdiqlangan dalil isbot asosida huquqiy qaror olishni buyuruvchi farmonga imzo chekkan edi. Sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan farmon 2018-yil martida kuchga kirgan. Ushbu farmonda prokurorlar ayblanuvchi yo ayblanuvchi oilasiga jismoniy yo ruhiy bosim o'tkazilgan yo o'tkazilmaganini tekshirishlari kerak deyilgan. Mahkumning advokati Sergey Mayorov 2018-yilda aynan shu farmon asosida o'z mijozi Odiljon Yo'ldoshevning qiynoqqa solingani bo'yicha jinoyat ishi ochilishiga erishilganini aytadi. Boshida qamalganida men unga advokatlik qilmaganman, lekin hujjatlar bilan tanishib chiqdim. Ayblov mutlaqo soxta dalillar asosida qurilgani shundoq ko'rinib turibdi. Qiynoq orqali olingan. 2 yil avval bu tekshirilib, haqiqatan qiynoq bo'lgani o'rtaga chiqdi. Ya'ni uning qiynoqqa solingani rasman tan olindi. Bas, shunday ekan, u ozod qilinishi va uni tahqirlaganlar javobgarlikka tortilishi kerak, dedi Mayorov. Advokat arizasi asosida O'zbekiston Oliy sudining 2019-yil 16-dekabrdagi mahkamasi Yo'ldoshev ishini qayta ko'rib chiqib, mahkumning qamoqda jazo o'tash muddatini 15 yildan 12 yilga kamaytirgan. Shu kunlarda Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi UYA 64/69 koloniyasida jazo o'tayotgan Odilbek Yo'ldoshev advokati Mayorovga ko'ra, o'ziga o'zi yolg'on ko'rsatma berishga majburlangan. Har bir kitob do'konidan sotib olish mumkin bo'lgan O'zbekiston va Toshkent xaritasini Turkmaniston xavfsizlik xizmatiga berdi deb ayb qo'yishgan. Xaritalarning davlat siri emasligini sudda Goskomzem geokadastrining aerogeodeziya markazi direktori Ergashev tasdiqladi. Shpionaj deb atash uchun o'zi bo'yniga olganidan boshqa dalil isbot yo'q, dedi Mayorov. Mahkumning 22 yoshli o'g'li Valijon Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, otasi qamoqqa olinganining dastlabki kunlari unga josuslik aybini bo'yniga qo'yish uchun Toshkentdagi Gvardeyskiy nomi bilan bilingan Davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida 10 kun mobaynida qiynoqqa solishgan, qovurg'asini sindirishgan. Qamoqqa olingan ilk kunlari dadamni 10 kun davomida aybni bo'yniga qo'ydirish uchun tinimsiz kaltaklashgan. Keyingi holat 3 yil oldin bo'lgan. Uni gapirishga majburlashgan, lekin video hech qayerda chiqmadi. Va nihoyat otam qiynoqqa solingani bo'yicha 2 yil avval jinoyat ishi ochilishiga erishdik. Lekin muddat o'tib ketgan deya ishni yopishdi. Otamni qiynoqqa solganlar shu bilan javobgarlikka tortilmasdan qoldi. O'rniga 15 yillik qamoq 3 yilga qisqartirildi. Ayblov qiynoq evaziga qo'yilgani aniq bo'ldi, lekin uni ozodlikka chiqarishmayapti, deydi Valijon Yo'ldoshev. Josuslikda ayblangan Yo'ldoshev Turkmaniston SSR Toshovuz viloyati Ilonli tumanida tug'ilgan. 1986-yil Toshkentdagi 45-son kasb-hunar bilimi yurtiga o'qishga kirgan. 1993 yili Toshkent davlat universiteti tarix fakultetini bitirgan. 1993 yil 30-iyulida Milliy xavfsizlik xizmati shaxsiy tarkibiga ishga olingan. 2000 yilning 7-dekabrida ishdan bo'shatilgan. 2011 yilgi mahkamada u O'zbekiston vatandoshligini soxta yo'l bilan olganlikda ayblanib, pasporti bekor qilingan. Hozirgi kunda Yo'ldoshev vatandoshligi yo'q shaxs maqomida jazo o'tamoqda. O'g'lidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, Odiljon Yo'ldoshev Milliy xavfsizlik xizmatidagi ishidan ayrilgach, Koreyaning moliyaviy ko'magida O'zbekistonda ochilgan Koyka beg'araz yordam tashkilotida ishlagan. 2011 yilda u Turkmaniston davlatiga josuslik, ularning vakillariga davlat sirlarini yetkazishda ayblanib, 15 yilga qamalgan. O'g'lining aytishicha, tergov hujjatlarida Yo'ldoshev kasb taqozosi bilan Turkmanistonga va Turkmaniston elchixonasiga bot-bot borib turgani va ushbu davlat maxsus xizmatlariga ishlash uchun yollangani aytilgan. Valijon Yo'ldoshev ushbu ayblovlar to'qib chiqarilganini ta'kidlaydi. Dadamni SMBdan ketishiga bitta holat sabab bo'lgan. Katta jinoyatga ko'z yumasan qolasan, bo'lmasa ketasan deyishgan. Dadam rozi bo'lmagan, shu bilan SMBdagi ishidan ketdi. Koyka degan tashkilotga ishga kirdi. O'sha paytda otam elchixonalarga borib turardi, jumladan Turkmaniston elchixonasiga ham. Otamga qo'yilgan ayblov hujjatlarida Turkmaniston elchixonasiga O'zbekistondagi Xitoy va Rossiya shirkatlari haqida ma'lumot berib turgani, buning evaziga 4000 AQSh dollari miqdorida pul olgani aytiladi. O'zbekiston xaritasini ham bergan ekan. Bularning hammasi obshiy dostupdagi ma'lumotlar. Bundan tashqari Toshkent shahar Shayxontohur tumani ichki ishlar boshqarmasidan berilgan o'zbek pasporti soxta bo'lgan va shu pasport bilan chet davlatlarga chiqib kelgan degan ayblovlar bor. Bularning hammasi to'qib chiqarilgani va qiynoq ostida bo'yiniga qo'yilgani ma'lum bo'ldi, deydi Valijon Yo'ldoshev. Odiljon Yo'ldoshevga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zini Oliy sud matbuot xizmati xodimi deb tanishtirgan mulozim harbiy va davlat sirlariga oid jarayonlar izohlanmasligini aytish bilan kifoyalandi. Mahkumning o'g'li otasini ozod etishni so'rab, O'zbekiston ombudsmani va prezident qabulxonasiga yozgan murojaatlar javobsiz qolganini aytdi. O'tmishda O'zbekistonda qo'shni davlat foydasiga josuslik ayblari bilan qator harbiy va maxsus xizmat zobitlari mahkum etilgan. 2014 yilda qo'shni Turkmanistonga josuslik qilishda aybdor deb topilgan 4 nafar qashqadaryolikka uzoq yillik qamoq jazosiga tayinlangan. O'zbekiston televideniyasi Turkman maxsus xizmatlarining O'zbekistonga qarshi dushmanona faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvda O'zbek-Turkman chegarasida joylashgan Tallimardon suv omborining sobiq xodimlari bo'lgan bu shaxslar 2009-2010 yillar davomida qo'shni davlat maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qilganliklari iddao qilingan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Qozog'istonning Jibek yo'li va O'zbekistonning Qish ko'prik chegara maskanlari atrofidagi 400 gektar maydonda quriladigan Markaziy Osiyo xalqaro savdo-iqtisodiy hamkorlik markazi bir kecha kunduzda ikki tarafga o'tadigan 35 ming kishi va 5 ming yuk mashinasiga xizmat ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri matbuot xizmatining xabar qilishicha, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan ushbu loyiha nafaqat ikki tomon uchun samarali bo'ladi, balki mintaqada savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga ham qo'shimcha turtki beradi. Markaz qachon qurib bitkazilishi to'g'risida na O'zbekiston va na Qozog'iston hukumati xabar qildi. O'zbek-qozoq chegarasidagi shu kundagi ahvol qanday? Chegaradan yuk olib o'tuvchilarni joriy vaziyat qoniqtiradimi? Markazning qurilishi eksportchi, importchi tadbirkorlar uchun qanday qulaylik yaratishi mumkin? Bu savollarni Ozodlik Qozog'istonga va bu mamlakat orqali Rossiyaga meva-sabzavot eksport qiluvchi va asosan Rossiyadan yog'och taxta import qiluvchi andijonlik tadbirkorga berdi. Siz aytayotgan logistik markazning nimaligini to'g'risi tushunolmay turibman. Lekin nima bo'lganda ham o'sha martes qurilib qolsa sarf xarajatlarimiz bir necha barobar oshib ketsa kerak deb o'ylayman. Bilmadim, nima maqsadda qilishyapti markazni, lekin menimcha chegaradagi korrupsiyani yo'qotsa kifoya edi, dedi ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan andijonlik tadbirkor. Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hojining fikricha, Ostona bilan Toshkent qurishni boshlaganga o'xshaydigan logistik markazlar kerak va bunday markazlarni samarali tadbirkorlar o'zlari qurish taklifini o'tgan yilning kuzida bildirgan. O'zbekistondan chiqadigan mahsulotlarning katta qismi tez aynuvchi mahsulotlardir. Bunday mahsulotlar uchun oraliq logistik markazlar, ularda katta xolodilniklar kerak. Agar Qozog'istonning chegarasida shunday markaz qurilayotgan bo'lsa, buni olqishlash lozim. Samara viloyatilik tadbirkorlar o'tgan yili O'zbekistonga logistik markaz qurish taklifi bilan murojaat qilganini bilaman. Biz markazni quramiz, shunga pul tikamiz, sizlar esa meva sabzavotni bizga yuborasizlar deb taklif qilishgan, dedi Ravshan Hoji. Uning aytishicha, o'tgan yilning kuzida Andijon viloyati rahbarlari Orenburgga amaliy safar bilan borganda ham mahalliy tadbirkorlar shunday taklifni o'rtaga tashlagan. O'sha gaplardan ishga o'tildimi yo'qmi, xabarim yo'q, dedi Orenburg viloyatida yashaydigan o'zbekistonlik tadbirkor Ravshan Hoji. Ma'lumki, Qozog'iston Yevrosiyo ittifoqi a'zosi, Armaniston, Belarus, Rossiya va Qirg'iziston ham kiruvchi bu mintaqaviy iqtisodiy integratsiyalashuv tashkilotiga O'zbekistonning ham qo'shilish ehtimoli to'g'risida keyingi paytlarda ko'p gapirildi. Chegarada qurilayotgan yirik logistik markaz O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yo'lidagi navbatdagi qadam emasmi? Bu savolga O'zbekiston hukumatiga yaqin tadbirkor yo'q deb javob berdi. Uning aytishicha, qurilishi kutilayotgan logistik markaz yirik oldi-sotdi maydoni, bozor bo'ladi xolos. Hozircha O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lishi haqida gap yo'q. Chegarada logistik markazning qurilayotgani ham buning tasdig'idir. Agar ittifoqqa Toshkent a'zo bo'ladigan bo'lsa, bunday markazning umuman keragi bo'lmas edi-ku, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, chegaradagi markazni qurish tashabbusi Qozog'iston tomonidan chiqqan. Biroq bu gapning rasmiy tasdig'i yo'q. Ayni paytda ikki davlat hukumatlari yetakchilari uchrashuvida avtomobilsozlik, qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash, shuningdek yuqori tezlikdagi Turkiston-Chimkent-Toshkent temir yo'l magistralini qurish loyihalariga alohida e'tibor qaratilgani to'g'risida Qozog'iston hukumati xabar qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ijtimoiy tarmoqlarda ulashilgan bir necha videoda Rossiyaning og'ir harbiy texnika ortilgan kolonnalari Sibirdan Ukraina bilan chegaradosh hududlarga ketayotgani aks etgani aytilmoqda. Rossiyani ishg'ol etilgan Qrim yarimoroli bilan bog'lovchi Kerch bo'g'ozi ustidagi ko'prik qisqa vaqtga yopildi. Xabarlarga ko'ra, bundan ko'zlangan maqsad ko'prik orqali qurol aslaha tashib o'tishdir. Bu orada Ukraina sharqida Kiyev kuchlarini Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilardan ajratib turuvchi nazorat chizig'ida otishmalar ko'paydi. Rossiya davlat televideniyasi tahdid ohangiga o'tdi. Xo'sh, Ukraina va Rossiya o'rtasida sovuq urush alanga olish arafasidami? Quyida ikki mamlakat o'rtasida tenglik kuchayishiga doir 6 savolga javoblar bilan tanishishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Shundoq ham urush bo'layotgan emasmidi? Ha, shusiz ham urush davom etayotgan edi. Ukrainaning Donbas nomi bilan tanilgan sharqiy mintaqasidagi ziddiyat 7 yil oldin aprel oyida boshlangan. Sulh bitimlariga qaramay mojaro butunlay hal bo'lmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, to'qnashuvlarda 2014-yil aprelidan beri 13 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 1 milliondan ziyod aholi o'z uyini tark etgan. Keng miqyosli janglarning so'ngisi 2017-yilning yanvar oyida Avdiyevka shahrida ro'y berdi. Shunday bo'lsa-da, snayper hujumi va minomyot otishmalari muntazam ravishda kuzatiladi. Donetsk shahri shimolidagi Shumi yaqinida 26 mart kuni ana shunday shiddatli otishma sodir bo'ldi. Rasmiy Kiyevga ko'ra, 2020-yilning boshidan buyon 70dan ortiq ukrainalik harbiy halok bo'lgan, bir necha yuz kishi yaralangan. Rossiya mart oxiridan boshlab Ukraina bilan chegaraga yaqin hududda hamda Qrimda qo'shin to'play boshladi. Bu holat g'arb davlatlarining xavotiriga sabab bo'lmoqda. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, Rossiya Qrimni 2014-yil mart oyida xalqaro huquq me'yorlariga zid ravishda anneksiya qilgan. Nega buncha ko'p qurol aslaha ko'chirilmoqda? So'nggi 2 hafta ichida Rossiya qurolli bo'linmalari Ukraina bilan chegaraga yoki chegaradosh hududlarga hamda Qrim tomon yirik yurish boshlaganini ko'rsatadigan ma'lumotlar, fotosurat va video materiallar ko'paydi. Tadqiqotchilar, jurnalistlar va ekspertlar tasvirlar geolokatsiyasini aniqlash orqali Kremlning niyatini o'rganishga kirishdi. Aksar tahlilchilarga ko'ra, bu Kremlning shunchaki Kiyevni qo'rqitish hamda g'arbga Rossiya ko'plab askarni safarbar qila olishini ko'rsatishga qaratilgan kuch-qudrat namoyishidir. Moskva Carnegie markazi xodimi Maksim Samarukov 5-aprel kuni chop etilgan maqolasida qo'shinlar manfurlik bilan ko'chirilayotgani Rossiya tezkor g'alaba haqida o'ylayotganini emas, balki qudratini ko'z-ko'z qilayotganini anglatadi deb yozdi. Kuzatuvchilar shuningdek Rossiya o'tmishda muntazam ravishda harbiy mashg'ulot o'tkazish maqsadida bosqinchiliksiz yirik sonli qo'shinlarni ko'chirganini ta'kidlamoqda. Ammo ba'zi tahlilchilar bu safargi harbiy harakatlar umuman boshqacha ekaniga e'tibor qaratmoqda. Kreml nima deyapti? Rossiya deyarli hech nima demayapti. Boshqacha qilib aytganda, biron tayin gap aytgani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov o'tgan hafta jurnalistlarning qo'shin harakati haqidagi savollariga javob bermadi. Peskov qo'rqadigan hech narsa yo'qligi, o'z chegaralari ichida qurolli bo'linmalarni bir yerdan ikkinchisiga ko'chirishi Rossiyaning mutlaqo ichki ishi ekanini aytish bilan cheklandi. Ammo Qrim haqida gap ketar ekan, Kiyev va deyarli butun dunyo bunday izohni qabul qilmaydi. Chunki ular Moskvaning Qrimga da'vosini tan olmaydi. Bu orada Rossiyaning Donbas va Shimoliy Kavkaz bilan chegaradosh hududlari uchun mas'ul bo'lgan Janubiy harbiy okrugi yillik hozirlik tekshiruvini o'tkazilayotganini e'lon qildi. Qo'mondonlikka ko'ra 29-martdan 30-aprelgacha qator mashg'ulotlar ham o'tkaziladi. Janubiy harbiy okrug Rossiyaning Qrim bo'yicha harbiy qo'mondonligini ham nazorat qiladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu esa masalaga oydinlik kiritish o'rniga yanada ko'proq savol tug'ilishiga sababchi bo'ldi. 25-mart kuni Shoygu Pskov shahrida joylashgan desantchilar bo'limi hamda 56-chi havo hujumi brigadasi qayta tashkil etilishi va Qrimdagi Feodosiya portiga joylashtirilishini e'lon qildi. Buning ortidan Kerch bo'g'ozidagi ko'prikning yopilishi tegishli uskunalarni tashish bilan bog'liq ekani xabar qilindi. Rossiya muntazam ravishda minglab qo'shin va o'nlab bo'linmalar ishtirokida yirik o'quv mashg'ulotlarini o'tkazib tursa-da, ba'zi kuzatuvchilarning aytishicha bu safar ko'chirilayotgan texnika ko'lami odatdagidan ancha kattadir. 6-aprel kuni Shoygu butun mamlakat bo'ylab harbiy okruglarda keng ko'lamli mashg'ulotlar o'tkazilishini e'lon qildi. Sulh imzolanmaganmidi? Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha imzolangan va tez-tez buziladigan sulh Minsk kelishuvlariga borib taqaladi. Bitim ikki qismdan iborat bo'lib, ikkinchi qism 2015-yil fevral oyida Ukraina va Rossiya tomonidan, shuningdek Ukrainaning Donetsk va Lugansk viloyatlarining bir qismini egallab olgan Rossiya parast ayirmachilar tomonidan imzolangan. Shuningdek bitimni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tasdiqlagan. Bundan tashqari, mojaroni tugatishga urinayotgan Rossiya, Ukraina, Fransiya va Germaniyadan tashkil topgan guruh Normandiya formati mavjud. Rossiya Ukrainaning sharqiy qismidagi jangarilarni dastaklayotgani va moliyalashtirayotgani, Ukrainaning ichki siyosati, Germaniya bilan Fransiya Moskvaga qarshi keskin javob qaytarish hamda Kiyevga yordam ko'rsatish borasida qat'iy qarorga kela olmayotgani tufayli Donbassda tinchlik o'rnatish mushkul bo'lib qolmoqda. Germaniya Tashqi ishlar vazirligi 3-aprel kuni bayonot e'lon qilib, yuzaga kelgan keskinlikni tugatishga chorladi. Bayonotda barcha tomonlar jumlasi ishlatilgani tanqidga uchradi. Tahlilchilarga ko'ra, bu istiloh Rossiya qo'shini tajovuzkor harakatlarini Ukrainaning Donbassdagi mudofaa pozitsiyasiga tenglashtirishni anglatadi. Ayni damda Ukraina Rossiya kabi keng ko'lamda harbiy texnikasini ko'chirayotganini ko'rsatuvchi dalil mavjud emas. Bundan tashqari, Rossiyadan farqli o'laroq, Ukraina faqat o'z hududi ichida harbiylarini safarbar qilib keladi. Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatlamoqda. Ammo blokning bosh diplomati Josep Borrell joriy yil fevralida Moskvaga safari davomida tahqirlangan edi. Shunga ko'ra, ayrim kuzatuvchilar Bryussel bu masalada Rossiyaga katta ta'sir o'tkaza olmasligini aytmoqda. Tahlilchi Mark Galeotti BNI Intellinews sayti uchun yozgan maqolasida Moskva g'arbga Ukraina qanchalik ko'p qo'llab-quvvatlansa, o'z va'dalarini bajarishga majbur bo'lishini tushuntirishga urinmoqda deb yozdi. Kremlning Yevropa buni istamasligiga ishonchi komil, deydi Rossiya haqida bir necha kitob yozgan mutaxassis Galeotti. Amerika qanday harakat qiladi? Kuzatuvchilar Rossiyaning ushbu harakatlari AQSh, xususan prezident Jo Bayden uchun sinov ekanini aytishmoqda. Biden Ukrainaning uzoq yillik va eng ishonchli tarafdorlaridan biridir. Washington Rossiya Qrimni bosib olishi ortidan Moskvaga qarshi sanksiya joriy qildi. Sobiq prezident Donald Trump Rossiya bilan aloqalarini tiklashga uringan bo'lsa-da, bu sanksiyalarni bekor qilmadi. Biden ma'muriyati Rossiyaga qarshi qat'iy siyosat olib borish niyatini izhor qilgan. Rossiyadan ushbu provokatsiyalarga izoh so'radik, dedi AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Ned Prince 5 aprel kuni. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy zaharlanishi va qamoqqa tashlanishi ortidan Biden ma'muriyati Moskvaga qarshi iqtisodiy sanksiyalarni joriy etdi. Shuningdek, Oq uy Amerikadagi idoralarga qilingan yirik kiberhujumga javoban Rossiyaga qarshi chora ko'rilishini ma'lum qildi. Washingtonga ko'ra, AQShdagi davlat va xususiy kompaniyalar tarmoqlariga qilingan xakerlik hujumi Rossiya tomonidan amalga oshirilgan. 2 aprel kuni Biden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan suhbatlashib, Washington Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini Rossiya tajovuzidan himoya qilishda davom etishini aytdi. Yevropa ittifoqi Ukrainaga yanada samarali va korrupsiyadan xoli hukumatni qurishda yordam berish uchun 100 millionlab yevro yordam pulini ajratgan bo'lsa, AQSh Ukraina kuchlarini trening va qurol-yarog', jumladan tankga qarshi raketalar, tunda ko'rish ko'zoynaklari va radarlar bilan ta'minladi. Mart oyi boshida AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga qiymati 125 million dollarga teng harbiy yordam ajratilishi haqida e'lon qildi. Kreml Ukrainaning NATOga qo'shilishiga keskin qarshi. Kiyevning alyansga a'zo bo'lish istiqboli hali uzoq bo'lib tuyulsa-da, Zelenskiy bu haqda bayonot berishda davom etmoqda. Biz o'z armiyamiz va mudofaa sektorimizni isloq qilishga sodiqmiz. Ammo faqat islohotlar bilan Rossiyani to'xtatib bo'lmaydi, deb yozdi u Twitter platformasida NATO bosh kotibi bilan uchrashuvidan keyin. NATOga a'zolik Donbassdagi urushni to'xtatishning yagona yo'li, deya xulosa qildi Ukraina prezidenti. Rossiyaning yakuniy maqsadi nima? Kreml yirik harbiy mashqlar o'tkazish va jangovar brigadalarni ko'chirish orqali qanday maqsadlarni ko'zlayotgani Washington, Kiyev yoki boshqa g'arb davlatlariga qorong'u. Bunga javob izlash uchun Rossiya o'z biqinidagi boshqa mojarolarni qanday hal qilganini tahlil qilish mumkin. Bu kabi muzlatilgan ziddiyatlar Sovet Ittifoqi qulaganidan beri bir necha joyda, jumladan Gruziyaning ayirmachi Abxaziya va Janubiy Osetiya hududlarida hamda Moldovaning Pridnestrovye hududlarida yuzaga keltirilgan. Ushbu hududlarning barchasida Rossiya harbiylari tinchlikparvar kuchlar sifatida yoki to'liq garnizon qismlari sifatida joylashtirilgan. Ammo BMT yoki Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti roziligisiz kiritilgan harbiylar vaziyatni Moskva foydasiga beqarorlashtirib keladi. Donbassga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qo'llovi bilan xalqaro tinchlikparvar kuchlarni yuborish masalasi oldinroq muhokama qilingan. Biroq ushbu takliflar taraflar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli ro'yobga chiqmadi. Ko'plab kuzatuvchilarning fikricha, Rossiya yaqin orada keng ko'lamli urush boshlashi yoki Ukrainaning yanada ko'proq hududini egallashga urinishi ehtimoli past. Chatham House tadqiqot markazining Rossiya dasturi sobiq rahbari Jeyms Sherning taxminicha, Moskvaning yakuniy istagi Ukraina hududida Rossiya tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish bo'lishi mumkin. Rossiyaning tinchlikparvar kuchlari hozirgi demarkatsiya chizig'iga joylashtirilishiga yetaklaydigan dramatik va halokatli mahalliy eslokatsiya eng haqiqatga yaqin variant bo'lsa ajab emas, deb xulosa qiladi Sher Estoniya xalqaro mudofaa va xavfsizlik markazi uchun yozgan maqolasida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Sirdaryo viloyati Sirdaryo tuman 5-Shirin mahallasidagi temir yo'lchilar yotoqxonasida yashaydigan Gulchinor Umrzoqovaning arz qilishicha, erining kasalligi bois yosh bolasi bilan juda og'ir iqtisodiy ahvolda qolgan. Gulchinor Umrzoqova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Yo'q, uyim joyim yo'q. Erim epilepsiya kasalligi bor.
Epilepsiya bol tutqanoq kasalimi?
Ha, shunaqa tutqanoq kasali bo'lib qoldi. O'g'lim 8 oylik, o'g'limda chaqaloqim bor. O'g'lim kasal.
Eringiz biron joyda ishlaydimi, yo'qmi?
Hech joyda ishlamaydi erim. Erim o'zi yetim, otasi tashlab ketgan yoshligida bitta onasi bilan yashardi. Onasi ham o'tgan yil oyim rahmatli olamdan o'tdi, nogiron edi. Oyimdan keyin siqilib yurak kasal, davlinam qoldida, o'zimni otam yordam berib qaratib davolatib yordam berdi. O'zimni ota-onam, chaqaloqim ham shamolda betob, og'ir ahvolim. To'g'risini aytsam, hamma produktdan borimni hammasini ota-onam yordam berib, ota-onamnikidan olib kelyapman.
Bolangizga nafaqa olmaysizmi?
Bolamga nafaqa olmaymanda, mahallaga borsam, mahalla aytadi, erim ishlasin dedi. Erim qayerda ishlaydi? Erim shunaqa kasal bo'lsa, yaxshi bo'ldi erim dedim. Ishlamaydi hozirgi kunda. Erim moddiy yordam ham chiqarmaydi menga. Kam ta'minlangan oila deb yordam ham bermaydi. Mana bolamga nafaqa ham chiqarmaydi. Bir balaga borib yordam qil, erim ishlasin dedi menga.
Qaysi mahalla fuqarolar yig'ini bu?
Bu Shirin mahalla fuqarolar yig'ini. Kechagunda hokimiyatga bordim. Hokimni o'zi bilan hokim bizni hokim muloqot qilyapti. Hokimni zarni aytdi, senga dedi, bir martalik yosh oilalar dedi, yordam puli bor dedi. O'shanga dedi, topshirsa bir martalik chiqadi dedi. Keyingi oyga dedi, bir martalik men bir martalik yordam pul bilan qanday kun kechirib ishlamasa dedim. Ta'minlangan oilaga kirgizib, dedi, produktdan moddiy yordam har oyga yozib bilan qilyapman. Nima qilasan dedi, sen dedi, bir martalik shuni olaver dedi, bir martalik anoni yosh oilani moddiy yordam pulini ol dedi. Bo'ldi dedi, eringni dedi, ering yaxshi bo'lgan bo'lsa ishlaydi dedi. Nima qilasan dedi, 200-400 nafaqa bolangni nafaqa pulini dedi. Har bir katta oilada ishlasa ering dedi, senga nafaqa chiqmaydi bolangga dedi, menga shunday dedi, boruvdim.
O'tgan yili pandemiya bo'ldi, karantin bo'ldi. Temir daftarga kiritishganmi yo'qmi sizni?
Yo'q, men temir daftarda yo'qman men. Meni kirgizmagan temir daftarga. Shuni aytamanda, kecha men raisga borib aytdim. Rais menga aytdi, "Sen deysiz, bir martalik yosh oilalar moddiy yordamini olaver deydi. Ering ishlab ketadi deydi. Ering deydi, yaxshi odam. Ering ishlab ketdi, mana qilsa deydi, senga nima kerak deydi u deydi. 300-400 ming nafaqa bolangni nafaqasi anovi deydi temir daftarda turib deydi menga aytadi
deydi Sirdaryo tumanining 5-chi Shirin mahallasida yashovchi Gulchinor Umrzoqova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 11 aprel kuni bo'lib o'tgan referendumda saylovchilarning ko'pchiligi dastlabki natijalarga ko'ra prezident vakolatlarini sezilarli darajada kengaytiradigan konstitutsiyaning yangi tahririni yoqlab ovoz berishgan. O'shda saylov natijalaridan norozi bo'lgan 6 partiya mitingga chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, byulletenlarning 90% sanalgan payti yangi konstitutsiyani yoqlab ovoz bergan saylovchilar 79% ni tashkil qilgan. Markaziy saylov komissiyasi referendumda saylovchilar davomati 35% ni tashkil qilganini bildirgan. Referendum bo'lib o'tdi deya tan olish uchun Qirg'iziston qonunchiligiga ko'ra unda 30% saylovchi ishtirok etishi kifoya. Konstitutsiyaning yangi tahririda parlament deputatlari soni 120 nafardan 90 nafarga tushirilgan. Prezidentga sudyalar va huquq-tartibot idoralari rahbarlarini tayinlash huquqi berilgan. Konstitutsiya loyihasiga prezident tomonidan chaqiriladigan yangi institut, xalq qurultoyi kiritilgan. Tanqidchilar muvofiqlashtiruvchi va maslahat organi bo'lgan qurultoyning parlament funksiyasini qaytaradigan organ bo'lishi va prezidentga katta vakolatlar berishi mumkinligini aytmoqdalar. Referendum Sadir Japarov prezident etib saylanganidan 3 oy o'tgach bo'lib o'tdi. Hokimiyat tepasiga kelishidan oldin Japarov bir qator boshqa siyosatchilar bilan birgalikda 2020 yil oktyabrda sodir bo'lgan g'alayonda qamoqdan ozod etilgan. O'sha paytda Japarov odam o'g'irlashda aybdor deb topilib, 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan edi. Noyabr boshlarida Sadir Japarov mavjud siyosiy boshqaruv tizimi samara bermaganini aytib, prezident davlat va hukumat boshlig'iga aylanadigan konstitutsiya loyihasini taqdim etgan edi. Ayni paytda referendum bilan birgalikda mahalliy kengash deputatlarining saylovi ham o'tkazildi. Saylovdan so'ng o'sha shahar kengashiga o'z nomzodlarini ko'rsatgan 6 partiya ovoz berish natijalarini tan olmasligini e'lon qildi va 12 aprel kuni o'sha shahar bosh maydonida norozilik miting o'tkazdi.
Saylovning kechagi jintig'i mizamsiz bo'ldi. Saylov o'zi negizidan bunday ayvay iflos o'tdi.
Saylovning kechagi natijalari noqonuniy bo'ldi. Saylov juda iflos o'tdi. Kecha har bir ovozni sotib olish bo'ldi. Bugun odamlar o'z ovozini sotsa, ertaga hukumatdan, deputatlardan biron narsani qanday umid qiladi? Pulni kuchi bilan kelgan deputatlar xalqqa nima ish qilib bera oladi? Dedi o'sha shahar kengashi deputatligiga Ulug'yurt partiyasidan nomzodi ko'rsatilgan Aybek Aydaraliyev. O'sha shahar kengashi deputatligiga jami 9 partiya nomzodlari ko'rsatilgan edi. Mazkur kengashda 45 deputatlik o'rin bor. Markaziy saylov komissiyasining bildirishi O'shdagi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lganlarning 40% qatnashgan, ya'ni 151960 saylovchidan 72841 nafari ovoz bergan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda Atajurt Qirg'iziston partiyasi 48.8%, Ulutlar birimligi partiyasi 18%, Imon Nuri partiyasiga 8.1%, Intimoq partiyasiga 7.5% ovoz berilgan. Bu partiyalardan nomzodlar o'sha shahar kengashida o'rin olish huquqiga ega bo'lgan. Ayni paytda norozilik mitingi uyushtirgan partiyalar orasida Atajurt Qirg'izistondan tashqari o'sha shahar kengashiga saylangan partiyalar ham bor. Jumladan Ulutlar birimligi partiyasi raisi, O'shga 2010-yildagi millatlararo nizo paytida mer bo'lgan Melis Mirzahmatov, prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab, O'shda o'tgan saylovni Qirg'iziston tarixidagi eng banditcha saylov deya sifatladi. O'sh shahar huquq-tartibot organlari esa O'shda saylov payti sodir etilgan qonunbuzarlikka huquqiy baho berilishini bildirmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.